რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის განცხადებით გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იქნეს ართქმული ევროპაში თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ამერიკის ბირთვულ ირანის უკაცრავად ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას მან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც დღეს გავრცელდა საქართველოდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ახალი დეპარტამენტის და მისი სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გამართა. ახალი დეპარტამენტი გამოიძიებს საჯარო მოხელეთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს, რომელმაც მოქალაქეებს ფიზიკური და მატერიალური ზარალი მიაყენა. კერძოდ, დეპარტამენტი გამოიძიებს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მთავარ პროკურატურაში შესულ საჩივარ განცხადებებში მითითებულ ფაქტებს, მათ შორის ქონების უკანონოდ ჩამართვევის შესახებ. პრეზენტაციაზე მთავარმა პროკურორმა გიორგი ბადაშვილმა განაცხადა, რომ ახალი სპეციალური დეპარტამენტის გახსნა განცხადებების სიმრავლეს და შინაარსობრივმა ერთგვაროვნებამ განაპირობა. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იქნეს აღქმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან. მისი განცხადებით
on our policies towards our eastern partners.
რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას ჩვენს აღმოსავლელ პარტნიორებთან და რუსეთთან მიმართებით, ნება მიბოძეთ ძალიან კაფიოდ განვაცხადო, რომ არ არსებობს ევროპის პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს ვინმესთან კონფრონტაციას. თავისთავად ის იდეა, რომელსაც ევროპის კავშირი ეფუძნება, გულისხმობს თანამშრომლობას, შიგნითაც და გარეთაც.
განცხადა მოგერინიმ ბრიუსელში, სადაც იმართება კონსულტაციები ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალზე. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, რომელიც 3 მარტს გაგაცანით, ევროკავშირის კომისია განიხილავს დოკუმენტის პროექტს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შეწყვეტისა და რუსეთთან კავშირების გაღრმავების შესახებ. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პროექტია აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რომელშიც საქართველოც მონაწილეობს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა მოაცილონ რუსეთს სირცხვილი და ტრაგედიები, როგორიც იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობა. უაღრესად დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს რეზონანსულ დანაშაულებს, განაცხადა პუტინმა. ვგულისხმობ ბორის ნემცოვის მკვლელობას, თავხედურ მკვლელობას პირდაპირ დედაქალაქის ცენტრში, თქვა მან. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას მან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ რჩება პოზიციებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები. კერის თქმით, ის 15 მარტს განაახლებს ზარიფთან მოლაპარაკებას. კერიმ და ზარიფმა დღეს დაასრულეს სამდღიანი მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ზარიფის განცხადებით, შვეიცარიის კურორტ მონტროში შეხვედრისას პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. 7 მარტს კერი შეხვდება ფრანგ, გერმანელ და ბრიტანელ კოლეგებს. უკრაინაში სავარაუდოდ ათობით ადამიანი დაიღუპა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ დონეცკში, სადაც აფეთქდა მაღარო. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმირ გროისმანმა აღნიშნა, რომ ადასტურებს ზასიატკოს მაღაროში აფეთქების შედეგად მხოლოდ ერთი ადამიანის დაღუპვას. ეს არის შესრული ინფორმაცია მას შემდეგ, რაც გროისმანმა პარლამენტარებს აუწყა 32 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի ու կնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վերացայության համար խոսափողում Գաննե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ 2007 թվականի աշնանից, երբ գրեթե 10 տարի լրություն պահպանած Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազդարարեց քաղաքականություն վերադառնալու եւ 2008 թվականին փետրվարին նախագահական ընտրություններին իր թեկնածուն ներկայացնելու մտադրության մասին, նրա բոլոր ելույթներում, թե հանրահավաքներում, թե մամուլում տպագրված խիստ եւ անողոք քննադատություն է հնչել գործող իշխանությունների իշխող կուսակցության հասցեին։ Այդ ժամանակից ի վեր, ինչպես ասում են, շատ ջրեր են հոսել։ 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերն են տեղի ունեցել, եւ երբ դրանից առաջ եւ հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անխնա դատապետում էր թե այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ներկայիս նախագահին Սերսարքսյանին, որն այն ժամանակ վարչապետ էր, եւ նրանց շրջապատող իրիս խոսքերով քրեա օլիգարխի կլանը, առաջին հերթին մականունավոր մեծահարուստ գործարներին, ովքեր ըստ նրա այդքան կարողություն էին դիզել թալանելով մեր երկինո ժողովրդին, Եվ ահա ընդամենը մի քանի օր առաջ կայացած հանրահավաքին էլ առաջին նախագահ անխնա քննադատեց գործող իշխանություններին, բայց էլ ավելի անխնա քննադատեց ընդդիմությանը, հայ ազգային կոնգրեսից դուրս եղած ընդդիմությանը, ահա այդ հանրահավաքից ընդամենը 2-3 օր անց ազգային ժողովի նախագահ առաջարկեց քննարկել մի օրինագիծ Հայաստանի Հանրապետության առաջին եւ երկրորդ նախագահների կենսաթոշակի բարելավման մասին։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Այսօր խորհրդարանում ազգային ժողովի նախագահ հանրապետական Գալուստ Սահակյանը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին էր գովերգում։ Անկախ Հայաստանի պատմությունը հիշեց եւ ասաց, որ գնահատում է նրա դերը։
Այդ ամբողջ ժողովուրդը ինչպես ժամանակին հետևեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչերին, ինչպես անկախացան, ինչպես պատերազմը հաղթեցին։ Այս ամեն ինչը եղել է, չէ՞։
Սահակյանը ասաց, որ ինքը Տեր-Պետրոսյանի գործողությունները միշտ էլ քննադատել է, ավելին համարվում է նրա ամենաանդգծված քննադատներից մեկը, բայց առաջին նախագահի անձին երբեք չի անդրադարձել։ Գալուստ Սահակյանի այս անսովոր հայտարարությունները հնչեցին Հայաստանի նախկին նախագահների համար հատուկ կենսաթոշակ սահմանելու եւ նրանց ցմահ գրասենյակ տրամադրելու հարցի քննարկման ընթացքում։ Գալուստ Սահակյանին դուր չեն եկել քննադատությունները, թե նախկին նախագահների համար ծախսվող գումարները կարելի է ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Այս օրենքի փոփոխությունը կառավարությունը անհետաձգելի էր համարել։ Ինչու է այն հրատապ բերվել, խորհրդարան հարցնում էին պատգամավորները։ Պատասխանը հստակ էր. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն 70 տարեկան է, իսկ գործող օրենքով նախկին նախագահին գրասենյակ տրամադրվում է մինչև 70 տարեկան դառնալը։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն էլ հարցով զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանին առաջարկեց, որ ապագայում նախագահներին տարածք տրամադրելիս այնպես անեն, որ դրանք իրար մոտ լինեն։
Թող իրար հետ մի քիչ էլ շախմատ խաղան, զբաղվեն, չգիտեմ, հանդիպեն, սուրճ խմեն, գուցե ագրեսիան մի քիչ կնվազի պաշտոնաթող նախագահների մոտ։
Պատասխան աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն ասաց, որ լրացուցիչ կարգավորումները կարող են քննարկել։ Զարուհի Փոստանջյանն էլ Արտեմ Ասատյանին հիշեցրեց, որ Հայաստանում 1 միլիոն մարդ աղքատ է, մինչդեռ քննարկվող օրենքի փոփոխություններով առաջարկվում է թոշակ տրամադրել այն մարդկանց, ովքեր ըստ նրա դրա կարիքը չունեն։
Միգուցե հիմքում ընկած է այն հանգամանքը, որ ուզում եք իրապես այս մարդկանց ուղարկել թոշակի, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանին է վերաբերվում, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնել է, որ ինքը արդեն վաղուց այն տարիքում է գտնվում, որ թոշակի է, փաստորեն թոշակառու է։ Միգուցե այս միջոցով եք ուզում Ռոբերտ Քոչարյանին ուղարկեք թոշակի։
Ասատյանը արձագանքեց, որ սա սոցիալական աջակցության ձև չէ։ Նախկին նախագահների համար հատուկ վճար սահմանելը աշխարհի տարբեր երկրներում է ընդունված։
Ես վստահ եմ եւ նույնիսկ տեղյակ եմ, որ մեր պաշտոնաթող նախագահները դրանք օգտագործում են շատ ավելի բարեգործական ու մեզ համար հասկանալի բարեգործական նպատակներով, եւ կարծում եմ, որ դա իրենց իրավունքն է, որ իրենք իրացնում են։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավորները պնդում էին, որ հարցը պետք չէ անձնավորել։ Փոփոխությունը ցույց է տալիս հարգանքը նախագահի ինստիտուտի նկատմամբ։ Արտաշես Գեղամյան։
Խոսքը վերաբերում է պետության, պետականության արժեհամակարգին եւ պետականությանը ընդհանրապես։
Հանրապետականների փաստարկները ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանին չէին համոզում։ Նա շարունակում էր պնդել, որ գումարը պետք է ավելի նպատակային ծախսել։
Իմ սիրելի գործընկեր ասեց, որ ինչ է, պաշտոնավարումից հետո այդ մարդիկ դառնան բոմժ, Բայց իրենց պաշտոնավարման ընթացքում հայ ժողովրդին դարձրել են բոմժ, այդ միլիոնից ավել մարդիկ, ովքեր որ քաղցած են քնում գիշերը, ու տատիկ-պապիկներ, ովքեր որ կենսաթոշակ-թոշակ են ստանում եւ 41,000 դրամով չեն կարողանում ապրեն, քաղցած քնում են, չեն կարողանում տականան ձմռան շրջանում։ Օրինակ այս նախագաններին ես կպատվեի, նրանց տալով 41,000 դրամ և տալ մի փոքր խրճիտ ու ասել ապրի այդտեղ։
Հարցի քննարկումն այսօր ավարտվեց, այն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի վաղը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո էլ տարիների ընթացքում տեղի ունեցող հանրավակներում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղադրում էր բոլոր օլիգարխներին և առաջին հերթին Գագիկ Ծառուկյանին իշխանությունների հետ միասին սեփական պահակազորերի միջոցով ժողովրդական շարժումը արյունահեղությամբ ճնշելու և 10 անմեղ մարդկանց զոհվելու համար։ Եվ ահա այդ սուր ելույթներից ընդամենը մի քանի տարի անց նա հայտարարեց, որ իր իսկ ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը պատրաստ է համագործակցելու Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Սկսվեցին ակտիվ շփումներ, իսկ վերջին 1 տարվա ընթացքում անգամ համատեղ հանրավակներ հրավիրվեցին, հայտարելով համատեղ ծրագրերի իրականացման մասին, որոնցից առաջինն իհարկե իշխանապողություններ։ Ի վերջո, ինչ նպատակ էր այս ամենահետապնդում, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը, ինչի արդյունքում ձևավորվեց ԲՀԿ հակդաշինքը, մշակվել է Մոսկվայում և նպատակ ուներ Իվանիշվիլիի տարբերակով իշխանապողություն անել Հայաստանում, եթե Սերժ Սարգսյանը Եվրամիության հետ ստորագրեր ասոցացման համաձայնագիրը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Նա հավելեց, Կրեմլը սակայն խաբեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ու Գագիկ Ծառուկյանին, մեկ անգամ եւս ցույց տալով, որ Հայաստանում աշխատում է միայն իշխանությունների հետ։
2003-ին էլ, 2008-ին էլ, 2013-ին էլ նախագահի թեկնածուները գնացին Մոսկվա Ռուսաստանից ընկին լացելու ու այնտեղից հաղթանակը բերելու։
Այդ Տեր-Պետրոսյանը
միանշանակ էլ այդպես էր, այո, դա ակնհայտ է, այսօր էլ Տեր-Պետրոսյանը վախենում է Պուտինի հրաժարական պահանջողներից։ Իմ խորին համոզմամբ քաղաքագիտական վերլուծություններ արված էր Մոսկվայում եւ ուներ մի նպատակ, եթե Հայաստանի գործող իշխանությունները փորձեին ստորագրել ասոցացման եւ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, միաժամանակ այդ սխեման Իվանիշվիլիով աշխատելու էր։
Հակից դուրս գալուց քրիստոնյայի նման 3 անգամ զգուշացրել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հակի ժողովում եւ հանրությանը, ԲՀԿ հետ համագործակցության եւ ամբողջությամբ Մոսկվայի վրա խաղադրույքներ կատարելու վերաբերյալ։ Դրանից հետո Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ ժամանակը ցույց կտա, թե մեզանից ով է ճիշտ, ասաց Արամ Սարգսյանը։
Իսկ Ռուսաստանը հենց նույն Գագիկ Ծառուկյանով հիմնավորեց, որ ինքը աշխատել եւ աշխատում է իշխանության հետ։
Խոփեց
միանշանակ առ այսօր տեղի ունեցած, թե 2003 թվականի, թե 2008 թվականի, թե 2013 թվականի անհաջողության պատճառը ոչ թե հրապարակում հավաքված ժողովուրդն են եղել, այլ լիդերի սխալ ընտրությունը աշխարհաքաղաքական կոնտեքստում։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը ընդգծեց, եղել է Հայ ազգային կոնգրեսում եւ քաջատեղիակ, եթե ինչ-որ վերաբերմունք կա այնտեղ ԲՀԿ-ի ու ժառանգության նկատմամբ, եւ այդ երեք ուժերին հնարավոր էր միավորել միայն Մոսկվայից, հակառակ դեպքում այդ մարտիկ անհամատեղելի էին։ Այս մարտի 1-ի ելույթում հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեգնանքով ներկայացնելով կարճ ժամանակում իշխանապողության ձգտող ընդդիմադիր այլ ուժերի կոդավորված ստրատեգիական պլանը, ասաց, որ այն սկսվելու է Դավալուից ցախավել է հեծած։ Արարատ գյուղը, որը մինչև 1935 թվականը կոչվում էր Դավալու, Արամ Սարգսյանի ծննդավայրն է։
Դավալուից է եղել իմ եղբայրը եւ Դավալոն հայ իրականության մեջ մտել է որպես Վազգեն Սարգսյանի գյուղ, այսօր ես եմ այդ գյուղում ապրում, ինքը հրաշալի շատ լավ գյուղ է, Արարատ լեռան փեշերին հրավիրում եմ բոլորը, մանավանդ պտղի սեզոնին շատ պտղաբեր տարածք է համով ծիրանով ու խաղողով, եւ Դավալուն նաեւ լուրջ ներդրում է ունեցել ինքնապաշտպանության գործընթացներում, եւ շնորհակալ եմ, որ պարոն նախագահը մտածում է, որ առաջիկա քաղաքական գործընթացներում կարող է Դավալուից նաև նոր գործընթաց սկսի, կաշխատեմ իրեն հուսախապչանել։
Մինչև ապրիլի 24-ը զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնելու հակի որոշման վերաբերյալ։
Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկանում էր, որ ցեղասպանության 100-ամյակը ոչ միայն հայ ժողովրդի ամբողջ, այլև ամբողջ հայության համար շատ լուրջ տարելից է, եթե ինքը դա հասկանում էր, իրար վրա միանգամից մի 10 օրվա հանրավակի դիմում չէր ներկայացնի։ Էս մեկ, այստեղ հստակ հակասություն կա։ Այսինքն, եթե բարգավաճի այդ ստացվեր են ամեն ինչ, ինչ իրենք պլանավորել էին, 100-ամյակի հերնելանից էլ իրենք կանեին այդ ինչ որ անում։
Ըստ Սարգսյանի, այժմ ընդդիմությունը փորձում է ավելացնել իր համախոհների քանակը և պատրաստվում է առաջիկա քաղաքական գործընթացներին։
Ինչպիսի դրսևորումներ կլինեն, ես վստահ եմ, որ աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում, նաև վստահ լինելով, որ հայ հանրության 40-45% ուղղակի կողմ է Հայաստանի Եվրոմիացյան հետ ասոցացման առևտրի համաձայնագրի ստորագրմանը, դեմ լինելով Եվրասիական միությանը, ես կարծում եմ, որ այս ուժերը միասնական համախմբված հանդես կգան խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, նաև լուրջ արդյունքներ գրանցելուց հետո լուրջ հակադրություն կստեղծեն նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որը տվյալ պարագայում կարող է բերել հաղթանակի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե ինչով ավարտվեց այս ամենը հայտնի է, հավանաբար Գագիկ Ծառուկյանը հավատաց Տեր-Պետրոսյանին և սկսեց կտրուկ հայտարարություններ անել, թե պատրաստում է իշխանապողության, անխնա քննադատել իշխանություններին և նրանց վարած քաղաքականությունը, որի շնորհիվ այսչափ հսկայական արտագաղթի փաստի առջև են կանգնած, մարդիկ ծառայող դժվարության մեջ են և այլն և այլն։ Ըստ երևույթին ինչ-որ պահի սահման է անցավ, Գագիկ Ծառուկյանը հենց դա էլ նրան չներվեց, հետևեց Սերժ Սարգսյանի չափազանց խիստ գնահատական է նրա հասցեին, որը հավասարազոր էր նրա ոչնչացմանը, թե քաղաքականապես, թե այվ անձնապես, որից հետո էլ կամ Գագիկ Ծառուկյանը պիտի ժողովրդական զանգվածներին առաջնորդեր դեպի հեղափոխություն, կամ էլ պիտի թողներ քաղաքական դաշտը։ Արդյունքում թերևս Գագիկ Ծառուկյանը գերադասեց երկրորդ տարբերակը, քանի որ նախ չեղյալ հրավիրեց իր իսկ կուսակցության կողմից հրավիրված հանրահավաքը, պատճառաբանելով, թե անգամ մեկ մարդու կյանքը իր համար թանկ է, և ինքը պատրաստ չէ մարդկանց նման վտանգի ենթարկել, և ահա վաղն էլ տեղի ունենալու Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցության արտահերթ համագումարը, որտեղ շատերի կարծիքով նա հայտարարելու է քաղաքականությունից հեռանալու իր մտադրության մասին։ Ներքին խոսափողը փոխանցենք Հովհաննես Մովսյանին։
Վաղը կայանալիք Բարգավաճ Հայաստանի արտահերթ համագումարում կուսակցության նախագահի պաշտոնում բարգավաճականները առաջադրելու են խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի թեկնածությունը, եթե կուսակցության ներկայիս առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվի իր պաշտոնից։ Կդիմի արդյոք Ծառուկյանը այդ քայլին, թե ոչ, ԲՀԿ պատգամավորները տեղյակ չեն։ Մինչդեռ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով Ծառուկյանի հեռանալու հավանականությունը մեծ է։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը իհարկե իս ուրեմն արդեն իր կամքով դուրս է գալիս, այդ կոնսենսուսը ներքին կա, որ Նաիրա Զորաբյանը բոլորս կողմ ենք, որտեղ ինքը կոնսենսուսային արժանի վաստակ ունեցող այն ֆիգուրան է քաղաքական, որը այս պահին կարող է նոր, այսպես ասեմ, վերարտադրություն ապահովել, տենց ասեմ, այս բարդ պայմաններում, էլի։
ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը եւս հաստատեց Նաիրա Զորաբյանի տեխնացության մասին տեղեկությունը, ասաց, որ ղեկավարի այլ տեխնացու չունեն։ Ազատության այն հարցին, եթե Ծառուկյանը հեռանա կուսակցությունից, կկարողանա արդյոք ԲՀԿ-ն առանց նրա շարունակել գործունեությունը, Բաբայանը ասաց, որ իրենք կարող են պահպանել քաղաքական թիմը, դեմքը եւ գիծը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունի քաղաքական թիմ, որի ներկայացուցիչներից մեկն էլ ես եմ, եւ կարծում եմ, որ մեր թիմը բավականին կուր եւ կառուցողական թիմ է, որը կարող է մեր երկրի համար դրական փոփոխություններ բերել եւ զարգացնել։
Ինքը ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը կուսակցությունը ղեկավարելու հնարավորության մասին ճիշտ ապում խոսել։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ ղեկավարը դեռ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Բարգավաճականները դեռ չգիտեն, թե կուսակցության առաջնորդը ինչ է հայտարարելու վաղը։ Ուստի Զոհրաբյանի կարծիքով ղեկավարի հնարավոր տեխնացուների մասին խոսելը անպարկեշտ է։ Ամեն ինչ պարզ կլինի արտահերթ համագումարում։
Եթե առաջադրի դուք համաձայն կլինեք։
Դա կախված է խմբակցությունը առաջադրելը, բայց կա համագումար եւ քվեարկությունը տեղի ունենալու համագումարի պատվիրակներում։
Առաջիկայում Բարգավաճ Հայաստանը քննարկումների արդյունքում պետք է հասկանա նաեւ, թե ինչ մարտավարությամբ է առաջ շարժվելու։ Պատգամավոր Վահան Բաբայանը ասաց, որ իրենք միշտ էլ լավին լավ են ասելու, վատին վատ։
Պետք է Բարգավաճը կոպիտ ասած ռեստարտ արվի, հա, եւ այդ տրանսֆորմացիան պետք է կայանա, որից հետո նոր կարելի է խոսել քաղաքական կուրսի մասին, որտեղ բավականաչափ ֆորս մաժորային իրավիճակ ստեղծվեց մեր կուսակցության համար, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, եւ մենք պետք է շատ լուրջ մոտենանք այս հարցին, կարողանանք պահպանել այն, ինչ ունեցել ենք, եւ զարգացնել, որպեսզի կարողանանք օգուտ տանք մեր երկրին։
ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը էլ ավելի բացեց փակագծերը։ Ըստ նրա, կուսակցության ապագա քաղաքական գիծը նախկինը չի լինելու, որոշումներն էլ կայացնելու են միասնական քննարկումներով։
Դուք կտեսնեք հաջորդ քառորդային, թե ինչ կհրճակի Բարգավաճ իր քաղաքավիճակի մասով, այսինքն մենք չենք մնա այլ ընդրանք։
Այս պահին էլ սիրելուն կնդիրներ անդրադառնան Գյումրիի դեպքերին։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուսին, որը չի հանձնվելու հայ իրավապահներին։ Հիշեցնենք, որ թե գյումրեցիները, թե բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, նաև պատգամավորներ պահանջում են, որ գործի հետաքննությունն ու դատավարությունը տեղի ունենա հայ իրավապահների կողմից։ Ներկայացնում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Անդեմադի ժառանգություն կուսակցությունն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից ստացված նամակը, որով ռուսական կողմը պնդում է, թե Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը ենթակա չէ փոխանցման Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմիններին, քանի որ հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Նամակն ուղարկվել է ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հարցմանի պատասխան։ Փաստաթղթում ռուսական կողմը կրկին վկայաբերել է երկրի սահմանադրության 61-րդ հոդվածը, այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչու է Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի սահմանադրությունը գործում։ Նամակի հասցեատեր Զարուհի Փոստանջանը ռուսական կողմի հիմնավորումներն իրավազուրկ է համարում։
Բոլոր իրավական հիմքերը կան, որպեսզի նա ոչ թե հանձնվի, այլ ուղղակի փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության իրավազարության ներքո Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, բայց այս նամակից ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մերժում է այդ փոխանցումը և մերժում է ոչ իրավական հիմքերին հողում կատարելով, այլ հողում կատարելով այն փաստաթղթերին, որը այս պարագայում չեն կարող հանդիսանալ որպես իրավական հիմք։
Զարուհի Փոստանջանն ասում է, թե նամակ հարցումներով այլևս անհնար է այս հարցը կարգավորել, անհրաժեշտ է հստակ քայլեր ու գործողություններ։
Անիմաստ է, որովհետև նամակի պատասխանը բովանդակությունն է, միանշանակ ասում է, որ նրանք չեն պատրաստվում կատարել այն պարտավորությունները, որոնք ստանցնել են, այսինքն չեն պատրաստվում հարգել Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված պայմանագրերը և չեն պատրաստվում հարգել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները։ Այս սա է խնդիրը։ Եվ այստեղ, իհարկե, եթե մեր մոտ գործում են իրավապահ մարմիններ և նրանք հայկական են, ապա այդ իրավապահ մարմինները պետք է կազմեն ձերբակալության որոշում։ Ձերբակալության որոշման հիման վրա պետք է գնան Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազա, տեղակայված Գյումրիում։ Պարոն Վլադիմիր Գասպարյանը, պարոն Գորիկ Հակոբյանը պետք է գնան և այնտեղից այդ ձերբակալման որոշման հիման վրա Վալերի Պերմակովին տեղափոխեն Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկ։
Նույն խնդրով շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին էր դիմել նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Առայժմ դատախազությունը պաշտոնապես չի հրապարակում։ Կոստանյանի այդ նամակին ռուսները պատասխանել են, և եթե պատասխանել են, ինչ են գրել։ Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով, սակայն, արդեն ակնհայտ է, որ ռուսները մտադիր չեն Պերմյակովին փոխանցել հայ իրավապահներին։
Ես չեմ կարծում, որ տարբեր կլինեն, դուք ինքներդ տեսակ։ Ուղղակի տարբերությունը այն կարող է լինել, որ նրանք փորձեն թաքցնել նամակի բովանդակությունը, տարբերությունը դա կարող է լինել, բայց այն, որ դիրքորոշումը մեկն է, ակնհայտ է։
Ավետիսյանների սպանությունից հետո փողոց դուրս եկած ակտիվիստները պնդում են Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու պահանջը մնում է իրենց օրակարգում։ Ակցիաների մասնակիցներից Արմեն Ներսիսյանն ասում է, պատրաստ են շարունակել բողոքի ցույցերը։
Քաղաքական կամք էր պետք արտահանման համար։
Որը չկա այդ քաղաքական կամքը։
Ինչ այս պահը չկա, և չեմ կարծում, որ մեր իշխանությունների նման վարկագծի պարագայում ապագայում կլինի, որովհետև պահանջատերը ոչ միայն Գյումրի հասարակությունը պետք է լինի, այլ ամբողջ հայ ազգը, ներառյալ նաև իշխանությունները։
Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատներն անցած շաբաթ դիմում են գրել գլխավոր դատախազություն Գևորգ Կոստանյանի հետ հանդիպելու և իրենց ուզող տասնյակ հարցերի պատասխանը ստանալու համար։ Պաշտոնական արձագանք դեռ չեն ստացել։ Ավելի վաղ հարազատները պահանջել էին, որ Կոստանյանը անձամբ գար Գյումրի, ինչը ևս տեղի չունեցավ։ Այսօր էլ Երևանում դատարանը մերժել է Զարուհի Փոստանջանի հայցը, որով պատգամավորը պահանջում էր վերացնել դատախազության անգործությունը և պարտավորեցնել, որ քայլեր ձեռնարկվեն սահմանախախտ Պերմյակով ովին հայկական կողմին փոխանցելու ուղղությամբ։ Փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանի խոսքով հնարավոր է առաջիկա 15 օրվա ընթացքում իրենք բողոքարկեն այս որոշումը վերաքննիչ դատարանում։
Մեկ ընդամենը մի բան ենք ասում, բալա, ի՞նչ ճանապարհով կարողանա ստիպել դատախազությանը կամ քննչական կոմիտեին աշխատել, որովհետև ակնհայտ է, չէ՞, որ տեղի ա ունեցել հանցագործություն, եթե իհարկե ճիշտ են ասում։ Պետական սահմանը հատելու փորձ իրենց իսկ տված տվյալներով հայտնի է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության որ քաղաքացին փորձի սահման հատել, իրան կսպասեն 50 օր, որ հետո որոշեն այդտեղ հատում կա թե չկա։
Սաթենիկ Կազմանցյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ մեր այսօրվա ծրագիրը սիրելի բարեկամներ, ամփոփենք Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
ՄՀԿ անդամների կուսակցությունը լքելու շարունակվող գործընթացի առնչությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Հարց է առաջանում, թե ինչ են անելու դուրս եկողները։ Նրանք քաղաքականությունից են դուրս գալիս ընդհանրապես, թե դուրս են գալիս քաղաքականության մեջ այլ կերպ մասնակցություն ունենալու կամ ներգրավվելու համար։ Այս հարցը դեռևս պատասխան չունի, մինչդեռ ակնհայտ է, որ դուրս եկողները ռեսուրս են, եւ այդ ռեսուրսը, եթե դուրս չի բերվում քաղաքականությունից, ապա պետք է ինչ-որ տեղ գտնի իրեն։ Եվ ուրեմն հարց է առաջ գալիս, թե որն է լինելու այդ տեղը։ Այդ տեղը լինելու է ինչ-որ նոր ուժի մեջ ներգրավումը, թե նոր ուժի ստեղծումը։ ՄՀԿ-ից դուրս եկած գործարարներն օրինակ նախկինում ՕԵԿ-ից էին դուրս եկել։ Նրանք փաստորեն տեղավորվեցին ՀԿ-ում։ Հիմա երբ դուրս են գալիս ՀԿ-ից, որտեղ են տեղավորվելու։ Խնդիրն այն է, որ նրանց անհատական ճակատագրի տնորինման եւ դասավորման այս կամ այն տարբերակը, եթե նրանք դուրս չեն գալիս քաղաքականությունից, ըստ էության ազդեցություն է ունենալու ողջ քաղաքական դաշտի վրա։ Ահա այս տեսանկյունից է, որ հետաքրքրական է, թե ինչ են անելու եւ ինչպես են դասավորելու իրենց ճակատագիրը այդ մարտիկ կամ իշխանությունները, ինչպես են տնորինելու ՀԿ-ից դուրս եկած ռեսուրսը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհորաթերթը գրում է. Վերջին օրերին բառացիորեն դատարկ տեղում մեզանում կրկին սկսեց երանդագին արձարծվել կոալիցիոն կառավարության ձևավորման գաղափարը։ Կարծում եք, սեփական մազոխիստական հակումները հերթական անգամ զվարթ ցուցադրելու հեռնկարը չպետք է մեծ խանդավառություն առաջացնի հանրապետականների շրջանում։ Հենց թեկուզ այն պատճառով, որ նախկին կոալիցիաների գործունեությունից, որպես կանոն, շահում էին բոլորը, բացի իշխող կուսակցությունից։ Կոալիցիաների անդամները լիովին օգտվում էին կառավարության կազմում ընդգրկված լինելու բոլոր առավելություններից, իսկ հետո հարմար պահին դուրս գալիս կոալիցիայի կազմից, հայտարարելով, թե ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում գործադիրի քաղաքականության համար։ Այդպես եղավ եւ ՀԿ-ի պարագայում, եւ ՀՅԴ-ի, եւ ՕԵԿ-ի, առանց որևէ բացառության։ Կոալիցիոն կառավարությունը կարող է միանգամայն արդյունավետ աշխատել, կարող է լինել բոլորովին ապաշնոր, բայց դա չի ամենակարևորը։ Խնդրի էությունը ոչ թե կառավարության որակն է, այլ հայրենի քաղաքականության որակն ընդհանրապես, գրում է Հայոց աշխարհը։ Ժողովուրդ հերթն անդրադառնում է սահմաններում վերջին օրերին նկատվող լարվածության աճին եւ այդ ֆոնի վրա զինծառայողների զոհվելու նոր փաստերին։ Հայկական կողմի տված 3 զոհերը դարձյալ հրատապ են դարձրել այն հարցը, թե ի վերջո երբ պետք է արձագանքի Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Իդեմս ՀԱՊԿ-ի այս հարցը հատկապես կարևորվում է նաեւ այն հանգամանքով, որ ադրբեջանական կողմը հետս հետե ավելացնում է սահմանային լարվածությունը, թե որակական, թե աշխարհագրական առումով։ Ասել է, թե հստակ տեսանելի է, որ ադրբեջանը զարգացումներն անշեղորեն տանում է էսկալացիայի, եւ այսպես երկար շարունակվելու դեպքում ի վերջո առնվազն լոկալ պատերազմը կարող է դառնալ անխուսափելի։ Այս հարցի հետ կապված նախկինում Հայաստանի իշխանությունները մշտապես տալիս էին անորոշ, այսպես ասած, ցրողական պատասխան։ Մինչդեռ նախորդին արդեն ազգային ժողովի անդրադեպական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել է, թե հարցը քննարկման փուլում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի ռեգնումին տված հարցազրույցից հետո Բաղդասարյանի այս հայտարարությունը բավականին ուշագրավ է։ Փաստորեն Օհանյանը ռուս գործընկերներին կոչ էր անում հաշվի առնել նաև իր դաշնակից Հայաստանի շահերը եւ զսպել Ադրբեջանի զինվելու մոլուցքը։ Իսկ Բաղդասարյանն էլ հայտնում է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում Հայաստանը կարող է դիմել ՀԱՊԿ-ին իր ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու պահանջով, գրում է ժողովուրդ հերթն ու բխեցնում։ Սա նշանակում է, որ իրավիճակն արդեն իսկ հասունացել է այնքան, որ Հայաստանի իշխանություններն այլևս ստիպված են լինելու առաջիկայում կամ ստիպել ՀԱՊԿ-ին կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները, կամ էլ ՀԱՊԿ-ի ոչ կենսունակության փաստը տեսանելի դարձնել բոլորի համար։ Տնտեսական մրցակցության պաշտոնության պետական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Արտակ Շաբոյանի վերանշանակման կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Շաբոյանի ղեկավարած կառույցը պարբերաբար ինչ-որ վարույթներ է արուցում տնտեսվարողների դեմ։ Տուգանքներ նշանակում, խրոխտ ու վախենալու հայտարություններ անում, սակայն երբեք ոչ մի պարագայում այս կառույցը նույնիսկ մոտ չի եկել Հայաստանի ամենամոնոպոլիզացված շուկային, շաքարավազին։ Եթե տնտեսական մրցակցության պաշտոնության պետական հանձնաժողովը ոչ մի կերպ չի անդրադառնում մի ոլորտի, որտեղ մրցակցությունը դաժանորեն ու լկտիաբար խեղդված է, ապա այլ ինչի մասին կարելի է խոսել, այնպես որ Արտակ Շաբոյանը իր ճիշտ տեղում է։ Պետական մակարդակով պաշտպանում է մեր տնտեսությունը մրցակցությունից, գրում է հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր հրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուփրեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն ու մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուփրեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիս Սուփրեբის სომხური სამსახური։ Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.
so serious. So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud. And maybe great dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part about it don't you understand? Wish you just freak out. Should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are. So if you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. We'll be right back.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The shape of my heart. told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. For those who fear a loss, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this heart, but that's not the shape of my heart. The shape of my heart. That's not the shape.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4 ჩის სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.